Chumboli nsa nagajara kaini VOA fano ramoja kasu ujirtani liyada. Via fano ramo wita taak jimata agal gal saati la maura ka haksati sadit metri bandi di dami lama di dami shen so domi toko VOA 24 raja kasu ujirtani la yujalkam. Wita sadasan sodom bar khumla mafdi dama kes jirra ansora halaqeti wana risanitim nudun jalkamna jalanna nutim
attamoltan kabajamto tada gefato ta kenya oduna raf qamnu kuno bulchisana no tigray kesatti sera kabasisuf demsa turen civilonni hinmidam nejechudan mumichi ministere etiopia abiy ahmed ibsani jiru Gamakanin hogganonni adda bilisummaa ummata Tigraay yookaan TPLF dilbata kalee saware booda aksum keessatti jetti waraanaa kan Itoophiyaa haleelle kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban maddeen biroonis hin mirkaneessin jiru. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Hogganoonni TPLF agartuu keenya jalaa hin dhokonne ka jedhan Dr. Abiy naannoo magaalaa Agara Salaam jiruu jedhan. Hogganoonni TPLF na dhaggeeffadhaa ka jedhan Dr. Abiy eda galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii afurii qabee hanga walakkeessa halkanitti naannoo Abiy Addii fi Agara Salaam yeroo seentan badii dhaqqabe ilaalleerraa jedhaniiru. Iddoo sanatti kalees waraanni raayyaa ittisaa Hogganoota TPLF irratti haleellaa hin geessisne sababiinsaas jedhan haadha warroota isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas loltoota Itoophiyaa butan waliin waan turaniif jedhaniiru. Jiloonni gamtaa Afrikaa sadaasa 25 hanga 27 bara 2020 Finfinnee seenan pirezidaantii Mozambik duraanii Joaquim Chissano Pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Kigalema Motlanteef pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Ellen Sirleaf Johnson turan jiloota kan simatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaada pirezidaantiin Afrikaa kibbaa fi durataa'an gamtaa Afrikaa Ramaphosaan dhiyeessan simatanii walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Dr. Abiy tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroo dheeraa hin fudhanne bulchiinsa paartilee hedduu hirmaachise Tigraayiif argamsiisuu akkasumas gargaarsa dhala namaa barbaachisaa ta'ee fi koreensa darkaa olaanaa kan federaalis keessa jiru ilaaluu akka qabu karaa gargaarsitti dhaqqabus adda baasanii beeksisuu akka ta'e dubbatan kana malees lammiiwwan dhiyeessan simatanii deebisanii dhaabuuf qophiin akka jiru caasaa uummataa diigaman deebisanii dhaabuu fi Itoophiyaa demokiraatofte kan olaantummaan garee kamiyyuu hin jiraanne dhaabuu akka ta'e Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa koomishinni poolisii federaalaa beeksisee jira. Dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Haleellaa 7 dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiin shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin poolisii federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwateen as sakatta'insa godhamaa jiruun meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa fi ministeerri raayyaa ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru.
Meeshaawwan amma achii qabaman kun fakkeenyaaf ministeerri dirree waraanaa GPS saatalaayitiidhaan kan dalagan silphoota adda addaa boombiiwwan adda addaa. Kalashnikov adda addaa, Bireenii adda addaa fi huccuu waraanni uffateetiin hin deemu kan poolisiitiif kan humnoota nageenya adda addaa kana maratti wajjin qabame jechuudha. Meeshaa kana wajjin meeshaalee akkanaa kana namni of bira kaa'uu hin danda'u. Seera baheen namni dhuunfaa akka dhuunfaatti qabachuu hin danda'u. Meeshaaleen kun meeshaalee gareeti. Garuu namoonni kun waan kaayoo yeroo dheeraa qabaniif meeshaalee akka bireenii, meeshaalee akka gareen itti fayyadaman kanneen mara nama baay'ee kaffisuu danda'u tokkichisaa kan akkana akka akka boombii kanneen qabatanii xixooshanii dhoksanii kan ka'an jechuudha. Kana manni kutaa qabeenyaa dhaabbata kanaallee akka hin beekne itti kan hubanne.
Sakatta'insi kun Finfinnee dabalatee magaalota garaa garaatti akka geggeeffames obbo Jeelaan ibsaniiru. Meeshaaleen qabaman kun gareen hawaatu magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii keessatti shororka ittiin geggeessuudhaaf karoorfatee ture kan jedhan obbo Jeelaan, hawaasni garee badii kanarraa ofii fi maatii isaa eeguu qaba jechuudhaan hubachiisaniiru.
Uummanni bakka jirutti poolisiis ta'ee humna nageenyaa kanneen wajjin ta'uudhaan wanta naannoo isaatti sochii adda addaa kan argu ammas saaxiluun irra jira. Operationiin amma jammarame kun haganuma dhaabate jechuu miti waan itti fufu. Uummanni ammas ta'ee ofii eeggachuu qabas.
Shakkamtoonni to'annoo poolisii jala jiran koomishinii poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa qorannoo irratti geggeessaa akka jiru obbo Jeelaan ibsaniiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Barattoota barana eebbifaman galmeessuun torban dhufu akka jalqabamu ministiriin saayinsii barnoota sadarkaa olaanaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ka'een yeroo biraaf darbuun ibsamee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Torban sadii dura godina Koonsoo keessatti namoota 66 caalan ajjeefamuu waliin walqabate namoota shakkaman 137 hidhamuu gabaafamee jira. Bulchiinsa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akka jedhanitti gaaffii uummataa kanneen butanii jeeqamsaaf walitti bu'iinsa godina Koonsoo, Amaaroo, Daraashee, Alee fi aanaalee adda addaa Burjii keessa gandeen jiran 17 keessatti 73 dura rakkoo nageenyaa uumuu isaanii ibsan. Kanaanis namoonni 66 ajjeefamanii 39 qaamaa hir'atan jedhameera. Manneen lakkoofsaan hedduu ta'an gubatanii qaama hawaasa naannoo akka ta'an namoonni 100,133 caalaan jireenyarraa kan buqqa'an yoo ta'u hojiin isaan kana deebisanii dhaabuu gaggeeffamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun saayinsii nikuleeraa kan Iraan Mohseen Fakhrizadeh ajjeefamuun kan ibsame yoo ta'u tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan fudhatamu ta'uu pirezidaantiin Iraan dhaadatanii jiru. Ajjechaa kanaaf pirezidaantichis ta'e hoogganoonni biyyotti kabiroon Israa'eliin komataa jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa hojii walqabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin. Gabaasa Michel Kuen tuujubee dubbisa.
Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajame maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangaa'onni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kunis kan baateen kololessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoobsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan waaltaa dhukkuboota alarjiif daariqaa biyyoolessaaf daayireektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti kun immoo amma ta'eera itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummate akkaan keessatti heddummaate kunyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban sadiif namni mana akkan baane ugguree jira. Liigiin tapha kubbaa miillaa Ameerikaa ka biyyoolessaas kellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangaa'onni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni Yuunaayitid Isteets kanneen waltaa to'annoof ittisa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kan wal ga'uuf jiru.
Gara oduu ispoortii sora.
Fayyadamu oduu ispoortii gabaabduu sanitti ma addunyaa fuuftuu tasiitti harka qaba. Ispoortii kanallee guddoolleen boonsanii istaadoomiin duwwaa ta'ee namni baay'ee daawwachuu baatullee warri itti jiru ittuum jira. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaatti jiran. Shaampiyoonaan kun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabootii jajjabduun waliin taphatan. Shaampiyoona kan yoo hedduu kilabii Masri Al-Ahliitti moo'a. Shaampiyoonaan barda bareellee ni suma. Al-Ahliin tun taphaleellee kilabuun biyyisii Zamaalek 2-1 moo'ate. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa kan yoo hedduu kilaboota 16 waliin taphata. Warra moo'ata lamaan wal tambisanitti waliin taphatan akka shaampiyoonaatti. Poolisiin Arjantiinaa mana kimii Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa itti wallaanate. Soqaniitiin qorachuu jiran. Taphataan kubbaa miilaa addunyaatiif Arjantiinaa kun dhibaa onneetiin dhiyootan lubbuu dhabe. Waan inni irratti lubbuu dhabe keessa qorqorachuu fi mana kimii inni itti wallaanam kana soquutti jiran. Maradoonaan kun namganni 60 dhukkuba onneetiin lubbuu dhabe. Doktorii isaa Dr. Luku balleessatti murre ammoo qorachuutti jiran. Maradoonaa jalqaba sadaasaarra dhiigatti mataa keessatti itti jedhanitti mataa buqqisanii wallaananiin sun maleellee. Farsoon maraate amal sunillee sira irra fayyisuuf wallaanaan ba'ane. English Premier League keessa kilabiin Arsenaal barana akka dansan jirtu. Eegi bara 1981 asitti akka bara kana yaraatti takkuma yaraattee hin beektu. Itti gaafatamaan kilabii tana Mike Arteta tanaa jedheetiin hojii dhabmoo hin dhabuu jedheetiin guddoon cinqamuu jedha. Tapha biyyumisaa kalee waliin kilabii Wolves waliin taphatan irratti Arsenaal 2-1 moo'amte. Taphi suni ulum fakkaata nama hedduutti irra wal dhodhoose wal mammadeessellee. Gunners Arsenal jechuu English Premier League keessa 14 jirti. Tapha baran taphattu 10 keessa marroo 5 moo'amte. Maanaajeriis gaafa hojii tannatti kennaniyyuu bar tokko yookaan ofiin irra bu'a yookaan irra nagussanii jedheetiin itti seenee jedha. Tanaafuu guddoo yaadda'uu jedha. Agasitti ammoo waan harka qabu akkuma dansa jabeesse kilabii tana waan danda'a cufaan jajjabeessi jedha. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti 17-12 keessa jiran. Taphaleetiin kilabiin Saints Boronko 31-3 moote. Bills kilabii Chargers 27-17. 49ers 23-20 moote. Packers Bears 41-25 moote. Arra ammoo qoree fallaatii waliin taphata. Seahawks Eagles maqaa warri baafate. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaati. Ameerikaa keessatti guddoo jaalate.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa Itoophiyaatiif ibsa kenne waan gaafatanillee fi deebis. Kanaan ammoo akka dhageenyetti lolli Tigraayitti hin dhaaban. Bulchiinsi Tigraayilleen waraana isaanii jeetti Itoophiyaa dhaayee buusee jedhe tan ammoo mootummaa Itoophiyaa irraan qulqulleeffan. Utuu gargaraa arganna jira tujubeennutti.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessaa waa'ee waraansa naannoo Tigraay dubbatanii jiran. Miseensota paarlaamaa biraarra deddeebi'uun gaaffii dhiyaataafii ture tarkaanfii fudhachuun boodatti hin harkifanne kanaanis lubbuu qaaliin hin darbine ka jedhu ture. Muummichi ministeeraa Abiy ennaa muudama isaanii dura haala biyyattiin keessa turteef muudama isaanii booda seenaa ture ennaa ibsan haalawwan namoota hedduuf haaraa ta'e fakkaata. Kan isaan dura turan Haayilemaariyaam Dassaalenyi irratti fonqolchi mootummaa garee amma juntaa jedhamee waamamuun karoorfamu hedduun kan dhaga'e har'a fakkaata. Ofii isaaniis haala mana hidhaa fakkaatu ture keessa jiraachaa akka turan dubbatan biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa caasaatti kan nagaa jalqabe garee tokko qofaan dhuunfatamee waan tureef kanas jijjiiruuf jijjiiramichas itti fufsiisuuf rakkoolee mudatan tarreessaniiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti ajjeechaa godaansaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uun uumame gareen kun karoorsee kan ijaareef geggeessee jechuun dubbataniiru. Haala tureef waraansa sanatti attamiin dirqiidhaan akka itti seenamellee dubbatanii jiran.
በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም
ሁቱዱ በኑር አያን ተሰብያ ጋላንሳስ ይደኖንሳስ ሜካናይዝዲንሳስ ወጎታፍ ገመሲተከኩ ሰሙከንተይፍ ጅጅረምንኩን ዱፉ ባቱዩ ደንዴቲን ቢየቲ አጭቆ ፈከጅራቱ ያደሜ ከኖጀተመዳ ኩን ሸኪስ እጭቲዝንቀቡ Taankiin Itoophiyaa achi jira. Marfiin Itoophiyaa achi jira. Meeshaan hunduu achi jira. Inni kanaafu kuusaan bobaa gurguddaan kan biyyattiillee achi jira. Kanaaf waraanichi sochii yookaan mobiliitika jedhamu tokko akka hin qabaannetti jechuudha. Sana mara akka bakka hin buufne maallaqni hin jiru. umnadda umneqillensa roketidan ojiballan ojetamejira sana caala garu yeronu barbaachi sature kanisin boda taftan jettanif
waransi kun enna jalqabe tarkam fiduraf ande jedan enna ibsan
yemejemmeriaw sira wede gonder na gojjam indaisfafu madreg tiqatim mekkalakel wede ertra indiafagefig ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም
ኦጂን ንዱራ ገር ጎንደሪፍ ጎጀምት አከምበበል ንጎቹዳን አለላይ ትሱ ወራን ገር ኤርትራት አከች ቡተቱ ጎኔ ቱሬ ገሩ ቁንንም ቲንን ቱሬ ቢልቢል እንጅሩ ከንቱ ጎኔ ቢልቢለሎል ቶታ ገተኩ ቆፋ ቢፈደተን በኑ ያሉዳን አከበቀዘን ታሲሱፊ ነሞኒ ሉካን ከራ ኤርትራ ባኔ አከዴሰን ኤርጋ ደበርሱ ቱሬ ሰበብን ሳስ አጀጀን ፉደን ዋንጀደኒፍ ጉቱማት ነጀጀምኒ ከመንመሬ አከበኩ በርባዱ ጀነራል ድርባን አጀጃ ወራና ገመካባ ተዩቱ ተጃጅላጅሩ ወራንስ ሱኑቱን ጀልቀቢን ቶርበል ለመድራ ሳወሊን ወልገይታኒ ላቀኔ ገኛተኒ ቦደ ኡፈላሌ ነሞን ወሊን ትራን ሱሚኛች ሰኒጀደን ኑትገሩ ኦጉማ ወላንሳቲ ናዳባው ጀነው ካምስኒ ጀነራል ድርባን አገዮና ከዮጆጀቹ እንደንደው ኑትሳ ገንፈዩት ነመከብራራማኔ ረመዲ ሰነሲን ፉዳ ኑጀረን ኢታና ሳኒ ጀነራል አደምነስ ኒውካምሰን ወራነከ ወሊነርግነ ጎደን
ወራንስሱን ጀልቀበይ ጉያሮቢ ናኖ አማራራ ተሌላ ኦፉ ዋን ጀልቀበመፍ ወጂት ሳጀልቀምነ ጀራን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ጉዮ ተላማን ተኮቦደስ ኦፊጃሬ ዳንጋ ጭፉ ያለይራ ሀሌላ ሮኬቲ ገመላሌን ጀራን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ሮኬቲን ኢትዮጵያ ጉቱማዳን ናኖ ሰነከሰጅራ ሜሻሌን ከአከምሳይላ መቀለ ከሰጅሩ ዮሩኩተም ለሚወን ከኘት ዑመጀቹዳን እትዲፍኔ ጀራን ካናዳዋ ከሰትረስ ዮሩኩን ዑመቱ መቱ ዑማ ጀቹዳን እፍኔ ዲንገሩ በካበከት ሶሶኡዳን ሀሌላ ራወታ ቱሬ ጀራኒሩ ሀሌላ መጋላ ከሳ እትሱዳን ዑመታፍ ኤጉምሰጎቹ ፊያላ ቱሬ ከጀዳን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ራያን እትሰብያ ጎንደሪ ሃንገሽሬ አድዋት ሉካንዴሜ ገመሰኔ አንጎተ ወራና ድሬሉ ለማራራ ትርማታን ተቁጥቁን መቃዳው ዳንለ ጎቱማ ሳኒ ፋርሰኒ ጅራን ሆገኖኒ ወራናሱን ናኖ ሰና ከዲኒ በኩ ቅጤ ዮካን እሰጫላ ዋምበ ከኒፍ ናኖ ለረክሳታን አደባሱዳን ወራንሰ ሰና ገገሱፍ እትገርጋራምነ ጅራ ጀደኒሩ ከነከሰት ቆድ ጎቱማፍ ቢየጃለቱማ ኡማተ ትግራይ አከውበተን ነምበር ባደ ከጀዳን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ራያ እትሰብያ ህሩኩትና ጀቹዳን ቢተማ ጀደመይ ከንሩኩተም ለሚን ትግራይ ጅራ ሉቡ ሳኒ ኦልቹፍ ከነን ያላ ቱረን ለጅሩ ወራነገረ ኤርትራ ሴኔ ወሊንስ ኢትዮጵያን እና ሩኩተምቱ ኢላሉ ሂምበርባዱ ጀቹዳን ወሊን ከን ኢመለን ለጅሩ ጀዳን ከናፍ በዲቆ ፈኡቱንታኔ ጋሪ ሆጀተመስ ኢላሉን ስሪዳ ጀዳን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ አከጀዳኒት እና ተርካምፊ ሴራ ኤክስ ሱናኖ ትግራይ ከሰት ፍዳታም ሲቪሎ ተረሚዳን ተኮዩ አከንገኝ ኦፌገኖን ጎድ አሜራ ጀዳኒሩ ወገኖን ወሃት ገመሳኒን ድልበተ ገልገል አክሱም ከሳ ጠያረ ወራና ዳሃኒ ኩፍሱ ሳኒ ዱበታን ኩልስ ቃመዱን ፋን ህምርከኖፍነ አንጎን ኢትዮጵያስ ከነረት ያደን ከነኔ ሙሚች ሚኒስቴርቻ ጋፊም ሴንሶተ ፓርላማ ብራድ ያቴፍና ዴብሰን አለላን ሳሚራን ገገፈመፍ ዱሊ ከብሮን ሃላ መልካ እነቀቡን ገገፈመይ ጀራን እትፉፉዳንስ ወገኖን ወሃት እጀከኝ ድራ ዶከታኒን ጅራኒ የሮ አማ ናኖ መጋላ አገረ ሰላም ጅሩ ጀራን ወገኖን ወሃት ገልገለ ሰዓ ኩዳኒ ሃንገሳ ኩዳለማት አቢ አዲፍ አገረ ሰላም እና ሰይናን ጄቀመ ኡማማቱረ ማራዋን አርግኔፍ ዮና ዳጋአን ነትቶላ ጀራን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ሮይተርስ ድልበተ ገልገለ ከገባሰት ወገናን ወሃት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤርጋ ቴክስቲ ኤርገኒን ሁምኖን ትግራይ ጠያረ ኢትዮጵያ ዳይኩ ፍሱሳ ዱበታን ካናላልች ሱዳን ሞቱማ ሳታው ወራናብራ ዴቢን ተተማን ከነምነ ኦዱ ከብሮዳን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካናስመራ ከሳ ሃልካንሰነ ኦይንስ ጃስመራ ከሳ ዳጋሙ በክስሴ ኦይንስሱን ከዳጋም ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ሙምኖን ሞቱማ ሙኖተ ትግራይ ረት እንጅፈኖ ጎንፈቹዳን መቀሌ ተወቹ ሳኒ በክስሰኒ ሰዓት ላይ ሀንገቶኮ ቦዳ ሀታው መለ መደን ሞቱማ ከጀዳኒ ተወገኖን ወሃት አመዩ ኢነርገሚንጅሩ አቢ ሰንበተ ደርበ ከጀዳኒ ኢዋቲፍ ሰዓት ላይ ተርባተሚ ለማ አከ ሀርከከነተኒፍ ኤርገ በክስሰኒ ቦዳ መቀሌ ተወቹ ሳኒ ዱበታን አንገውንስ ዱለ ሰንበተ ደርበቲ ነምንሜ ቃከዱ ኤምቤክስፍ ነገሩ ወልዳን ፈኖ ዲማ ሆስፒታሊ ሪፈራሊ አይደር ከን መቀሌ ከሳ ዋን ሬፍ ከከሳ ካው ኢተንቀቹ ሳቤክስሴ gama biraan hospitaalli maqalee keessa meeshaalee wal'aansa fayyaa kan madoo ittiin wal'aanan itti hanqachuusa hojjettoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Teleekoominikeeshiniif tajaajilli intarneetii torbanneeniif addaan citee jira. Kun immoo gaazexeessonniif hojjettoonni gargaarsaa miidhaa dhaqqabe akkan gabaasne rakkisaatti ta'eera. Kanneen kun kumaan lakkaa'aman biyya ollaa Sudaanitti baqataniiru. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti hookkara jalqaba baatii kanaa ka'een kumaan kan lakkaa'amu du'uu isaanii beeksisan.
Itoophiyaatti barattoota barfan eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa'a jechuun hin dhibdii jedhe ministerii kunneen. Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo har'a ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa sadaasa 21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata sadaasa 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniiti irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiniin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayizii ta'an waggaa sadaffaa farfafaa jedhamanii.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala amma haala waa'een koovidi jira isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjiniin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira cimina maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii kan warra baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jiramoo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanutti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a? Carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infiraastiraakcharii isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti very soon jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan yoom waamuutu irra jiraata akkanatti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jiramanii.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan?
Amma ammaatti nama tokko irra miidhaa hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufan riipoortii godhan jiru asitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti. Saayikoolojikaal intervenshiniin ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qeeqee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeri Sainsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniititti argamaniitiin akka galmaa hankan beeksiseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan kama kanneen ammoo qophii ammaa ta'an caqasuu jirtan tana halkan saatii afur irra illeetti raadiyoon ahadu FM 94 qabxii sadii irratti wixata haga jimaataa irrisanii deebi'anii achirra illee caqasuu dandeettan. WHO dhaaba fayyaa addunyaati akka dhaabe kun jedhatti bulchoota addunyaa dhiba biinni yookaan ammoo busaa itti jabaachuu malan vaayirasiin koronaa humna armaan duratti biinni yookaan ammoo busaa irratti duula ba'an kaani. Laaffisuun malee Liisaa Shilaayiniit Jeneevaa nu erge namoonni itti.
Gabaasaan sadarkaa addunyaa dhukkuba busaa ilaalchisee bahee kabara kanaa tarkaanfii waggoota 20 dabranii faarsuun dubbata. Waggoota 20 dura aangawoonni Afrikaa innaa biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaatti wal ga'an tamsa'ina dhukkuba busaa dhaabuudhaaf akka hojjetan ibsa jennoo baafatan. Gabaasaan tokkummaa mootummoota akka jedhutti yeroo sana jechuun bara 2000 irraa jalqabee agarraatti guutummaa addunyaatti namoota silaa dhukkuba busaan qabamuu malan biliyoona 1 walakkaatu baraarame. Du'a silaa miliyoona 7,600 ta'uu maletoo olfame. Milkaa'inni guddaan kun agi tokko biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii keessatti hojjetame. Biyyoota kanneen keessatti dhukkubichi biinni yookaan bookeen daddabru kun miidhaa hamaa geessisaa ture. Jaarmee fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaatti daayireektarri sagantaa busaa akka guutummaa addunyaa Pedro Alonsoo akka jedhanitti waggoota 12 dabran keessa biyyoota 21tu dhukkuba busaa guutummaatti dhabamsiise. Biyyoota kana keessaa 10 akka dhukkubni busaa biyya isaanii keessa hin jirre waraqaan ragaa kennameef jira. Kana jechuun biyyoota dhukkubichi keessa jiru guutummaa addunyaarra jiran keessaa hagi walakkaa ta'an dhukkubicha dhabamsiisutti dhiyaatanii jiru jechuudha. Jalqaba jaarraa kanarra biyyoota 3 keessatti waggaatti busaan namoota 10 gadirratti argama ture. Amma garuu biyyoota 24 kanneen ta'an guutummaatti dhukkubicha biyya isaanii keessaa dhabamsiisuu bira ga'anii jiru jedhan Alonsoon. Fooyya'inni dinqisiisaan akka kana argame iyyuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti waggoota as dhiyoo keessa tarkaanfiin addunyaa gama kanaan fudhataa jiru laaffataa jira. Kanaaf sababaan maallaqni gargaarsa hojii kanaaf oolfamu hanqachuu meeshaalee to'annaa busaa mirkanaa'oo ta'an akka saaphana ittisa biinni busaa dawaa farra biinni cuubamee fi dawaalee dhukkubicha ijoolleerraa ittisan argachuu dhabuu akka ta'e dubbata. Kana malees dhukkubni vaayirasii koronaa dhufuun duula dhukkuba busaa dhabamsiisuuf geggeessamurra dhiibbaa dabalataa kaa'e. Jaarmiyaa fayyaa addunyaatti daayireektarri damee Afrikaa Maasiriisoo Moheetii iyyuma hanqisuuf balaa dhukkubaa xiqqeessuuf duulawwan bu'a qabeeyyiin waggoota hedduuf Afrikaa keessatti geggeessaman dhiibbaa vaayirasii COVID-19 boodatti deebi'u hubachiisan. Dhukkubni busaa waggaa waggaatti guddina dinagdee Afrikaa 100 keessaa harka 1 qabxii 3 gad deebisa. Amma immoo kunoo dhukkubichi COVID-19 waggoota 25 keessatti yeroo duraatiif Afrikaa danqama dinagdee keessa buusee jira. Haala danqaa hamaa uumame kana jijjiiruudhaaf bu'aa gama busaa dhabamsiisuutiin argame sana akka daran dabalaa deemuu fi kan waarinsa qabu ta'u gochuu irratti cichoomina keenya haaressinee hojjechuu qabnaa jechuun dubbatan Moheetiin. Akka isaan jedhanitti dhukkubni busaa COVID-19 Iboolaa caalaa lubbuu namoota hedduu galaafata. Bara 2019 keessa guutummaa addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan du'an 400,000 dabalatee kanneen dhukkubichaan qabaman 200,000 29 ta'utu gabaasame. Namoota qabamaniif du'an keessaa irra jireessi Afrikaa keessa ta'uusaaf ijoollee ta'uu dubbata jaarmeechi fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa. Waggaa dabre maallaqni sagantaa busaaf arjoomame walumaa galatti 3 billion ta'uu ka dubbate jaarmeechi kun maallaqa silaa sagantichaaf barbaachisu 5 billion qabxii jaarraa gad bu'aa ta'uu isaa hubachiise.